Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 11 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Revoluția meteo-portocalie de ieri nu s-a mai produs, cel puțin la Chișinău. În orice caz, ziua a fost foarte frumoasă și nici pomină de, citez, fenomene periculoase de intensitate mare, cum ne cam înspăimântase Serviciul Meteo de Stat. Pentru astăzi, după o noapte înghețată pe alocuri până la minus 5, se anunță vreme în continuare plăcută, însorită, cu temperaturi în ușoară creștere.
După cum urmează, 12 grade vor fi la Briceni, 13 la Edineț, Bălți, Soroca și Râbnița, urmează Ungheni, Călăreț, și Orhei cu 14 grade, din capitală până la Leova vor fi plus 15, iar de aici și până la Cahul termometrul va arăta 16-17 grade.
A fost lansat un nou proiect menit să amelioreze în continuare procesul de educație timpurie de calitate pentru copiii de vârstă preșcolară. Proiectul prevăzut pentru 20 de luni dispune de resurse financiare importante, 4,4 milioane de dolari oferiți ca grant de organizația internațională Parteneriat Global pentru Educație, bani pentru a cumpăra într-un fel un viitor mai bun și vom vedea cum, de fapt, în discuția ce va urma în câteva minute cu ministrul adjunct al educației, Tatiana Potând.
În partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată astăzi din nou relației dintre cetățean și stat prin sistemul de asistență socială. Iar jurnalul de corespondent semnat de William Totuc relatează despre cum este exploatată politic în Germania dorința oamenilor de a rămâne absolut liberi pe internet.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Angajații pot merge din nou fără teamă în concediul de boală. Petromoldova coboară înapoi prețul carburanților. Diplomații își reînnoiesc eforturile pentru pacea în Siria. Protestatarele femen urcă cu pieptul dezgolit în colpotnița Sfintei Sofii de la Kiev. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională a decis marți că angajații trebuie să fie plătiți și în continuare pentru întregul concediu de boală, iar Parlamentul trebuie să anuleze legea de anul trecut care le tăia salariul pentru prima zi. Dar rămâne în vigoare articolul care obligă pe patroni să plătească următoarele 3 zile de concediu medical al salariaților bolnavi, că abia din a cincea zi boală, președintele Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu, a declarat Europei Libere că, pe suplimentare, angajatorii ar putea încerca să scape de salariații bolnăvicioși. Una dintre cele mai mari companii petroliere, Petromoldova, a ieftinit marți benzina și motorina înapoi, la 2 zile după ce majorase prețurile cu până la 60 de bani litrul. Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat că furnizorul, care deține în jur de 30% din piață, a revenit la prețul vechi, dar cauzele rămân neclare. De obicei, furnizorii de carburant spun că fluctuația este cauzată de prețul petrolului la bursele internaționale, dar prețul la pompă se formează în mare parte și din taxe. Acestea au fost majorate în Moldova din 2011. La Moscova, președintele ales al Rusiei, Vladimir Putin, va ține astăzi ultimul său discurs în fața Parlamentului în calitate de prim-ministru, înainte de a-și începe al treilea mandat prezidențial la 7 mai. Analiștii așteaptă că Putin va lăuda realizările economice și va anunța un nou plan de creștere pentru cei 6 ani cât va fi președinte din nou. Dar Putin se poate confrunta cu întrebări dificile din partea parlamentarilor opoziției după amplele proteste față de realegerea sa și a partidului său la cârma Rusiei. Eforturile diplomatice pentru oprirea violențelor în Siria continuă astăzi, la o zi după ce Damascul și-a încălcat promisiunea de a începe retragerea armatei în cazerm și a pregăti oprirea totală a focului împotriva opoziției. Emisarul internațional Kofi Annan urmează să poarte convorbiri la Teheran cu oficiali ai Iranului, unul din ultimii aliați ai regimului sirian, iar la Washington secretarul de stat american Hillary Clinton va discuta situația din Siria cu omologul său rus Sergei Lavrov. Membrele grupului feminist ucrainean Femen au organizat marți un nou protest topless la Kiev, de data aceasta împotriva unui proiect de lege pentru interzicerea avortului. În Ucraina, avortul este legal până în a 12-a săptămână de sarcină, iar în unele cazuri până în a 22-a. Dar proiectul de lege promovat de biserică va interzice toate avorturile, cu excepția cazurilor excepționale recomandate de medici. În semn de protest, membrele Femen, cu pieptul dezgolit, au urcat în clopotnița Catedralei Sfânta Sofia de la Kiev, spunând că interzicerea avortului este un complot criminal între stat și biserică. În Statele Unite, Rick Santorum s-a retras din cursa internă din Partidul Republican pentru desemnarea candidatului la președinția țării. În felul acesta, Mitt Romney devine inevitabil candidatul republican care îl va confrunta pe Barack Obama la prezidențialele din noiembrie. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru mai multe știri, precum și comentarii, interviuri, reportaje, accesați pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna ministru adjunct al educației, Tatiana Poteng. Doamne ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă ministru, și într-adevăr pare să fie bună, așa cum promite, o zi frumoasă. Așadar, un proiect menit să asigure condiții mai bune pentru educația timpurie de calitate pentru toți copiii de vârstă preșcolară din Republica Moldova, Parteneriat Global pentru Educație, un grant de 4,4 milioane de dolari administrat de Banca Mondială, UNICEF, este în postură de Agenției Coordonatoare, participarea Fondului de Investiții Sociale din Moldova. Înainte de a vorbi poate și despre problematica mai largă a educației preșcolare, care sunt rezultatele așteptate la capătul acestui proiect după 20 de luni, proiect, iată, care urmează să fie transpus în viață de Ministerul Educației?
Da, ne dorim, ca și în celelalte tranșe ale proiectului, să micșorăm numărul de copii care nu sunt instituționalizați, copii de vârstă preșcolară, să sporim astfel rata de instituționalizare copiilor, mai ales în mediul rural, pentru că ei cel mai mult rămân în afara programelor de instruire timpurie. Și, de asemenea, ne dorim formarea cadrelor didactice, ne dorim modernizarea curriculumurilor școlare pentru această perioadă, pentru educația timpurie. Nu este de neglijat și celălalt aspect, comunicarea dintre autoritățile publice locale și grădinițe, deci relația aceasta, fortificarea relației comunitate-grădiniță.
Haideți să le luăm pe rând. Pregătirea copiilor pentru școală este obligatorie de la vârsta de 5 ani și se realizează, din câte, dacă nu mă înșel, în grupe pregătitoare, grădinițe sau școală, ori la solicitarea părinților în familie. Există date, după cum vorbeați și dumneavoastră, există date despre numărul copiilor rămași în afara procesului de educație și ce se întâmplă cu acest număr? Este în descreștere? Rămâne constant?
Da, în pofida acestei prevederi legale care parcă obligă și statul și familia să pregătească în cadrul instituției preșcolare copiii pentru școală, începând cu vârsta de 5 ani, totuși avem situații când o parte dintre copii nu frecventează grădinițele, nu sunt cuprinși cu educația timpurie instituționalizată și, din fericire, numărul acestora este în descreștere, începând cu anul 2004, mai ales în cadrul celei de-a doua tranșe a acestui proiect. Pe ei ne vom focusa în mare parte și în acest proiect despre care vorbim acum. Vrem să micșorăm la maximum numărul de copii care nu sunt care nu frecventează grădinița înainte de a fi școlarizați, care nu sunt pregătiți pentru școală. Și se știe că investițiile în această la această vârstă în educație sunt dau rezultate mari mai târziu. S-au estimat economii de 1 la 7.
În cadrul acestui proiect este prevăzută reabilitarea aproximativ 40 de instituții educaționale preșcolare. Bănuiesc că reabilitarea însemnând de fapt ce? Refacerea acestor grădinițe sau construirea lor din nou în localități unde n-au existat?
Nu este vorba de construcții din temelie, ci de, în funcție de nevoile particulare ale fiecărei localități. Trebuie să spun că a fost precedat această investiție. Deci proiectul acesta a fost precedat de un studiu făcut de FISM și UNICEF și se cunoaște exact ce anume urmează să se facă, ce fel de lucrări urmează să se execute într-o localitate sau alta. Fie că sunt lucrări de reparații a acoperișului, schimbări de geamuri, deci reparații capitale care se pot întâmpla în instituțiile de învățământ preșcolare, deci în grădinițe care au fost abandonate, închise, sau în alte edificii identificate și adaptate pentru educație preșcolară. Și ar putea fi gimnazii care s-au închis, în care copiii de vârstă gimnazială se deplasează într-o altă instituție din localitate și odată cu schimbarea statutului instituției se fac și lucrările respective de reparații pentru ca această instituție să îi poată primi și pe cei de vârstă preșcolară.
Doamna Poting, despre supraaglomerarea grădinițelor în capitală se vorbește de mult. Cine și are un copil la grădiniță și a dat un copil la grădiniță, aici știe despre liste de așteptare, știe cât de înalt este gradul de îmbolnăvire a copiilor, din nou din cauza supraaglomerației. În acest sens, capitala intră cumva în acest proiect?
Nu, din păcate trebuie să constatăm că și de această dată proiectul este dedicat în exclusivitate mediului rural, este pentru mediul rural. Sigur că cunoaștem listele de așteptare se întind în anumite sectoare ale Chișinăului până la mii de copii, deci avem și câte 1000 de copii în listele de așteptare. Este adevărat că nu totdeauna vârsta lor este de 5-6 ani, cei mai mulți sunt până la 4-5 ani. Dar, din păcate, proiectul îi prevede doar pe copiii care nu au niciun fel de alternativă în localitățile în care nu există instituții și care nu au acces deloc la educație timpurie.
Doamna ministru, vorbeați ceva mai înainte despre abandonarea sau renunțarea la abandonarea acestor grădinițe de copii instituțiilor preșcolare în mai multe localități. Ce s-a schimbat acum de vreme ce, iată, devine posibil facerea lor, ca să spunem așa, în anumite sate. De unde avem garanția că vor exista în continuare, de vreme ce motivele care au condus la închiderea lor se pare că nu s-au prea schimbat, dacă vorbim de calitatea vieții, de dezvoltarea economică a localităților.
Nu cred că este vorba de calitatea vieții care a dus la deteriorarea unor edificii sau, eu știu, lăsarea într-o stare de avarie avansată. De cele mai deseori a fost indiferența autorităților publice locale în gestiunea cărora au fost aceste edificii. A fost și fostele structuri, colhozuri care au avut grădinițe în gestiune și odată cu distrugerea colhozurilor respective, edificiile în sine au rămas fără stăpân și așa cum se întâmplă de obicei, au fost supuse repede distrugerii. Practica ne arată pe parcursul la celor două tranșe pe care le-am avut că în cazul în care investițiile se vor face cu participarea comunității și așa se va face și în cazul acesta, deci va fi și contribuția comunității.
În ce mod, domnul Plătâng, va contribui?
15% din costul...
Încă o dată?
15% din costul reparațiilor, din costul cheltuielilor pentru reparații, le va suporta comunitatea. Cu acceptul lor.
Deci, la modul practic, toți părinții sau toți membrii comunității vor cotiza sau vor depune o anumită sumă de bani pentru... Sau vor participa cu mătura în mână sau cum se va face?
Exact, adică așa cum vor decide până la urmă, cum vor decide dânsii. Practica aceasta este de mult timp implementată în Republica Moldova prin Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Așa s-au reabilitat o serie întreagă de instituții de menire socială și educațională. Decide comunitatea, se fac ședințe cu adunări generale a satului și toți își expun opinia cum anume urmează să investească sau cu ore de muncă sau cu bani, cotă parte. Asta încât, repet, să nu fie indiferenți ulterior de cum va fi gestionată această instituție, să monitorizeze și să aibă tot dreptul să monitorizeze procesul de instruire și educație.
Este vorba de 40 de localități, dacă mi-amintesc bine, care vor fi selectate după criterii ce țin de acoperirea unui număr cât mai mare de copii, de costurile și eficiența banilor investiți.
Da.
40 de localități din câte 100 și aproape 200, dacă nu mi-amintesc acum cifra. Care vor fi criteriile de selectare? Ne puteți oferi mai multe amănunte privind modul în care vor fi alese respectivele localități? De exemplu, autoritățile locale sau comunitățile pot solicita includerea în acest proiect? Pot participa la un concurs anumit? Pentru că s-ar putea întâmpla ca vecinii din satul de alături să se cam supere că mi s-a dat, au fost privilegiați ceilalți, nu ei.
V-am spus deja că avem acest studiu al FISM-ului,
da,
în care intră toate cele 230 de localități. Și avem în acest studiu date exacte cu numărul de copii pentru de la 0 la 7 ani, pe fiecare treaptă 0, 3, 3, 6, 6, 7 ani. Și sigur că ne vom uita, ne vom focusa în primul rând pe localitățile în care un număr mare de copii nu frecventează grădinița din lipsa acesteia.
Ce fac satele, iartați-mă, da, înțeleg, ce fac satele cu copii puțini, cu instituții?
Din păcate nu să ne putem permite să investim într-o localitate în care sunt 4, 5, 7 copii doar pentru crearea unui centru comunitar sau o grădiniță pentru 7-8 copii. Dar avem foarte multe localități în care sunt sub 100 de copii neinstituționalizați. Deci, pentru ceilalți rămâne să găsim, să căutăm și să găsim soluții.
Doamna Apoteng, dar nu ar fi o soluție totuși grădinițele private acolo unde sunt 4, 5, 7, 8 copii? De ce totuși, iată, într-un context al necesităților, nu și regăsesc și acestea un rost? Pentru că banii străini, unii s-ar putea întreba, vor fi disponibili până când?
Păi banii sunt doar pentru reabilitare. Ulterior, funcționarea grădinițelor va ține de autoritatea statului.
Păi grădinițele private...
Dar nimeni nu le interzice și avem grădinițe, practică grădinițelor private și ar putea exista și în comunitățile rurale dacă vor veni asemenea inițiative de acolo. Deci nu este exclusă și nu este interzisă prin lege funcționarea grădinițelor private și mai avem asemenea exemple.
Da. Doamne ministru, vă dorim succes în realizarea acestui proiect și altor proiecte pe care le realizează, cum să zic, ministerul și societatea în general pentru a ne procura, ca să spunem așa, de pe acum un viitor mai bun pentru, pentru societate. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost ministrul adjunct al educației Tatiana Pătâng.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat William Totoc. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Curtea Constituțională a decis marți că angajații trebuie să fie plătiți și în continuare pentru întregul concediu de boală, iar Parlamentul trebuie să anuleze legea de anul trecut care le tăia salariul pentru prima zi. Una din cele mai mari companii petroliere, Petrom Moldova, a ieftinit marți benzina și motorina înapoi la două zile după ce majorase prețurile cu până la 60 de bani litrul. La Moscova, președintele ales al Rusiei, Vladimir Putin, va ține astăzi ultimul său discurs în fața Parlamentului în calitate de prim-ministru, înainte de a-și începe al treilea mandat prezidențial la 7 mai. Eforturile diplomatice pentru oprirea violențelor în Siria continuă astăzi, la o zi după ce Damascul și-a încălcat promisiunea de a începe retragerea armatei în cazărmi și a pregăti oprirea totală a focului împotriva opoziției. În Statele Unite, Rick Santorum s-a retras din cursa internă din Partidul Republican pentru desemnarea candidatului la președinția țării. În felul acesta, Mitt Romney devine inevitabil candidatul republicanilor, care îl va înfrunta pe Barack Obama la prezidențialele din noiembrie. Coreea de Nord spune că a început să încarce combustibil într-o rachetă pregătită de lansare pentru a scoate un satelit pe orbită în următoarele zile. Lansarea este condamnată internațional, mai ales de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, sub bănuiala că Fenianul vrea să efectueze un nou test balistic. Un avion al companiei sud-coreene Korean Air a aterizat de urgență și în condiții de siguranță la un aeroport militar canadian de la Vancouver, după primirea unei amenințări cu bombă. Boeing-ul 707 cu aproape 150 de pasageri la bord decolase tot de la Vancouver, îndreptându-se spre Seul. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Interesul pentru teme politice al ziariștilor cedează în fața celui pentru probleme economice și sociale. Astfel, Victor Ursu scrie în săptămânalul Economist că năsprirea politicii fiscale pentru anul 2012 ne mulțumește oamenii de afaceri, care susțin că majorarea de taxe, accize și amenzi prevăzute de document nu doar vor împinge business-ul în zona informală, ci cu siguranță vor speria potențialii investitori. Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, a declarat pentru acest ziar că, fiind aplicată într-un sistem unde evaziunea fiscală este un sport național, politica fiscală actuală va duce și mai mult la creșterea ei, iar, pe de altă parte, majorarea accizelor prin majorarea prețurilor va reduce vânzările pe piață, ceea ce ar putea influența indirect acumulările la bugetul de stat, contrar obiectivului și politicii propuse inițial. Un alt articol din aceeași publicație constată că, deși pare greu de crezut, cifra de afaceri în industria turismului este similară cu cea a industriei vinului și a ajuns anul trecut la 150 milioane de euro. Dar infrastructura proastă a drumurilor este una din principalele bariere în dezvoltarea afacerilor în acest domeniu, mai constată autorul. Despre anularea compensațiilor pentru serviciile comunale persoanelor social vulnerabile, Moldavske Vedomosti scrie că deputații comuniști învinesc alianța că s-ar subordona orbește fondului monetar internațional și atenționează că votarea acestei legi ar șubrezi situația păturilor vulnerabile. Pe de altă parte, ministra Muncii, Valentina Buliga, susține că odată cu anularea compensațiilor sociale va crește mărimea ajutorului social, care este mult mai eficient și include în sine mai multe tipuri de acordare a mijloacelor financiare. Noeli Gâștemulte scrie în Timpul că, în timp ce funcționarii își cresc salariile, lefurile pescicultorilor și agricultorilor rămân a fi cele mai mici, în jurul unei sute de euro, la un minim de existență de 90 de euro. Aceasta ar însemna că aproximativ 2% din populația Moldovei are un salariu aproape egal cu minimul de existență. Jurnalista îl citează însă pe directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohnitski, care este de părere că salariul real în agricultură este cam de 3 ori mai mare decât cel raportat oficial. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am întâlnit de unezi un domn care, între altele, mi-a mărturisit că e foarte supărat pe actuale guvernanți. Domnul respectiv are un mic handicap, fapt care i-a permis să primească mulți ani pe lângă pensie și o compensație pentru plata serviciilor în comun. Nu era mare compensația aia, 100 de lei lunar iarna și vreo 30 de lei lunar vara. Dar acum, după ce guvernanții au anulat-o cu desăvârșire, omul a fost pătruns de o mare decepție. El nu înțelegea de ce statul a lipsit de această compensație cu care se obișnuise ca și cu periuța de dinți. În fond, supărarea lui poate fi înțeleasă. Există însă un detaliu care mă face să nu împărtășesc sentimentele. Omul se descurcă destul de bine, locuiește într-un apartament spațios, are un venit mulțumitor dacă punem la socoteală și contribuția rudelor. Prin urmare, se poate descurca lesne și fără această compensație modestă. S-a obișnuit însă cu ea și acum îi privește cu suspiciune pe conducători. Pe mine m-au cam nedumerit recentele precizări ale ministrului Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga. Zicea ministrul că în Moldova cheltuielile pentru protecție socială sunt mari, dar asistența socială nu are efectul scontat din cauza unor imperfecțiuni. Bună oară! Compensațiile nominative se oferă unor categorii de persoane, cu handicap, veterani, victime ale accidentului de la Cernobâl, fără a se ține seama de bunăstarea acestora. Rezultatul e că numai 17% din banii alocați pentru compensațiile nominative ajung în familiile cele mai sărace. Dacă stau să mă gândesc mai bine, lucrul ăsta e de dreptul regretabil într-o țară în care mai fiecare politician are grijă de protecția socială a maselor. Este că nu am avut prea bine grijă de oamenii necesitoși toți anii lungi ai tranziției, ori el amintea cocoșului că un veteran sărac merită un ajutor mai mare decât veteranul cu mașină bună și apartament spațios. În general, protecția socială în orice țară trebuie să vizeze oamenii cei mai neputincioși și mai săraci. La noi însă banii se dădeau fără a se ține cont de starea materială a beneficiarului. E foarte ciudat lucrul ăsta într-o țară săracă în care mereu nu ajung bani pentru proiecte sociale. Acum, zice-se, urmează o reformă a asistenței sociale care va direcționa banii spre cei mai neputincioși și mai necesitoși. Să sperăm că așa va fi, însă reforma asta nu va da roade fără o prealabilă și temeinică documentare, fără o cunoaștere bună a stării de fapt.
Libertatea pe internet exploatată politic în Germania este tema jurnalului de corespondent de William Totok.
Partidele politice tradiționale din Germania sunt confruntate cu un nou concurent politic. Este vorba despre Partidul Piraților, care a reușit să intre în două parlamente regionale, în cel al landului federal Berlin și în cel al landului Saar. Partidul înființat în anul 2006 s-a impus ca o grupare cu un program difuz și ideologic nediferențiat. Atracția partidului constă pentru mulți simpatizanți în faptul că el pledează pentru liberalizarea totală a internetului și pentru accesul neîngrădit la producții muzicale, literare, publicistice, cinematografice, etc. Cu alte cuvinte, pentru legalizarea pirateriei electronice, în numele unei transparențe totale a internetului și a abolirii tuturor formelor de cenzură. Partidul Piraților se consideră în mod programatic drept exponent al generației socializate de utilizarea masivă a internetului, iar din punct de vedere doctrinar, se autocaracterizează drept liberal social progresiv, respingând schema tradițională stânga-dreapta. Creșterea popularității Partidului Piraților se reflectă și în ultimul sondaj dat publicității de revista Stern. Potrivit sondajului, pirații au depășit la nivel național pentru prima dată Partidul Ecologist. Dacă s-ar desfășura acum alegeri parlamentare în Germania, pentru pirați ar vota 13% din electorat. Ecologiștii ar obține doar 11% din voturile alegătorilor. Din analiza ultimelor alegeri regionale din Berlin și Saarland s-a desprins că cei care au votat cu pirații nu sunt doar persoane foarte tinere care au fost chemate pentru prima dată la urne. O mare parte din alegătorii piraților au votat în trecut partidele tradiționale. Tocmai această stare de fapt ne liniștește vechile grupări. Ele văd în ascensiunea piraților o amenințare serioasă a monopolului lor politic și un pericol pentru crearea unor alianțe stabile de guvernare. În opinia creștin-democraților, pirații nu ar fi altceva decât iluzioniști care vor să submineze democrația. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:30, final de emisiune, iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțir, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi bună și frumoasă în continuare. Aici Radio Europa Liberă.